my teď děláme ten rozhovor v bytě v Londýnské ulici, kterou mě moje žena nabídla před asi 6-7 lety, abychom se sem odstěhovali. Já jsem to vzal nejen protože ten byt se mi líbí, ale taky proto, že jsem se 200 metrů odsaď v té Londýnské ulici narodil. Naproti ve škole, kde byla 11 letka, jsem chodil do 9., 10. a 11. třídy do školy. Do 11. A jsem maturoval a 11. C maturoval se v Klaus ten rok. Když jsem se vrátil z kriminálu toho druhého, jsem byl ženatý a měli jsme dvě děti, tak moje žena pracovala v hotelu Beránek, který měl kotelnu, do ní se vcházelo také z Londýnské ulice. Ona tam pracovala jako topička. A když jsem v roce 96 onemocněl rakovinou, tak mě profesor Pavko vyoperoval rakovinný nádor asi 100 metrů odsud v nemocnici, takže vlastně to je takový genius locí pro mě. Celý život jsem bydlel v Anglické ulici, před 5-6 lety jsme se přestěhovali a v této Dolních Vinohradech, téměř na hranici Nového Města, tady bydlí spousta cizinců, mladých cizinců, Američanů, jiných. V důsledku toho jsou tady hospody, zahrádky, vypadá to tady z mého hlediska velmi příjemně. Úplně moje první vzpomínky životní je americké bombardování Prahy. V dubnu, myslím, 45, mě bylo 3,5 roku, museli jsme vždycky utíkat do sklepa a bylo to takové hodně nervózní, oba moji rodiče byli nerváci, tak jsme se trávili ve sklepě, no a já jsem potom na ten během toho ketového povstání, těsně před ním, jsem šel s matkou, ona měla sestru, moji tetu, Emu, a to povstání nás tam přepadlo, a my se museli do sklepa, a vzhledem k tomu, že se tam stavila nějak barikáda proti vlasovcům, já už si to nepamatuju, tak jsme museli z toho sklepa se dostat do sklepa, který byl v kopci, ty domy, který byl asi o 2 metry níže než náš a museli jsme tam nějak překonávat ten výškový rozdíl. Co se mi jako dítěti líbilo, byli mi teda 3,5, já se na to pamatuju, samozřejmě, že nosili. No a pak si pamatuju, že u nás jsme se nějak dostali do té anglické ze Žižkova na Vinohrady, že mě matka takhle jako drží u dveří, které vedly na ulici z domu a ty dveře měly takové okénko zamřížované a to okno se otevřelo, ta mříž tam byla a já jsem viděl svýho otce, takový veliký dlouhý pajce, asi metr a půl možná, metrovej, železnej a tím vylupuje dlažební kostky a taky se tam stavila ta barikáda. Pamatuju si taky na ty šechíky, to je jediný dojem, to je jediná vzpomínka na osvobození Prahy sovětskou armádou, ona už nebyla rudá, tak ty šechíky. Když se jim trhali, házeli se po něj, oni je měli a ta vůně z těch šeříků. No. No a pak další významná vzpomínka je o něco později, o 3/4 roku, v lednu, v únoru, myslím spíš, 46, to nebylo teda 4 roky a několik měsíců, jsme stáli v bytě a dívali jsme se z okna. My jsme měli okna do Anglické ulice, ale bydleli jsme na křižovatce a to Bělehradskou, do Škétovy, šli lidi, byli to Němci, byli to hlavně ženy, děti a starí lidé. Dost často zarazilo mě, že měli kočárky, dětské kočárky, které měli naložený věcma a téměř každý měl na zádech nějakou deku nebo prstňadlo, který měl nějaké oblečení. Na každých 10 metrů stál člověk v uniformě nebo s páskou, to už si nematuju, ze zbraní v ruce, aby ten průvod šel teda tak, jak má jít, a šli na nádraží. A to byl takzvaný odsun, byl mě tedy vyhnání. No a já už se nikdy nedovím, jak kdo z těch rodičů měl jaký postoj, protože oba říkali, jak je to hrozný, že ty lidi musí opustit svůj domov, vlast, svoje město. Nejenom, že se narodili, ale po mnoho generací tady žili. Oba moji rodiče byli rakousko-uherský podaný ještě. Jo. Otec ročník 1896 a matka ročník 1905. Tak je tak jako litovali, že musí odejít a zejména říkali, ale tihle ti lidi přece se ničeho nedopustili, jsou to děti a ženský. Načež jeden z těch rodičů, po té, co si takhle jako notovali v té lítosti, řekl, ale patří jim to. No a mě tady ta věta vlastně pro nás jde celý život, že ta nenávist, odpor, zášť, nevím, jak to nazvat, vůči Němcům jako přeženu, řeknu, biologickému druhu, byla tak silná, že přes vědomí toho, že se děje nespravedlnost, že se uplatňuje kolektivní vina, přesto tam bylo vyjádřeno uspokojení nad tím, že ta odplata přišla. Dětství bylo poznamenané nejenom tím, že jsem byl jedináček, ale taky tím, že rodiče se vlastně od mých 7 let rozváděli až do mých 12 a vlastně to manželství nebylo v pořádku už předtím, což jsem si uvědomil až později. Dost hádali a když se rozvedli, to bylo teda někdy v roce 53, myslím, tak zůstali bydlet v jednom bytě, já jsem byl se jen do výchovy otci a vlastně tam bydleli spolu až do svý smrti. To mě, myslím, poznamenalo nejvíc, ten nesoulad rodičů a ty hádky. Takže to dětství bylo takový neradostný. Já jsem do školy začal chodit v Milánských lázních. Chalupu jsme tam dostali zadarmo. Já jsem tam bydlel s matkou a otec tam jezdil vždycky v sobotu, v neděli. Byl obchodník, jako agent obchodní, samostatný, takže vlastně nebyl v té době zaměstnaný, ale nekupoval zboží a neprodával ho, ale zprostředkovával obchody se zahraničím. To bylo první rok, 45. kde předtím byl zaměstnaný, byl ředitelem exportní a importní firmy, která ale kupovala a prodávala. Čili on se zabýval zejména importem ovoce, ryb, potravin jiných, uměl německy, francouzsky, ve studoval ve Francii. A matka byla úplně původně, nesem se na manekýnka a jak jsem se dozvěděl z hádek rodičů, tak už rok před svatbou nepracovala. A potom, když se rozvedli, tak pracovala jako prodavačka v konfekci. Ona byla vyučená kejčová a pracovala v pánské konfekci na Lázovském náměstí, na Příkopech, u toho Stavovského divadla. Otec šel někdy, když jim bylo 12, asi do invalidního důchodu. Také vstoupil do komunistické strany ve 48., z čehož měl velký trauma, že jako to udělal, aby zachránil rodinu. Byl velký kritik nejenom Beneše, trošku i Masaryka, ne moc, ale zejména teda komunistů a považoval to za to, že se zpronevěřil svým ideálům. Takže to si sám vyčítal. Nicméně otec byl ateista, matka de facto taky, když to neříká, byla formálně v katolické církvi, já jsem chodil na náboženství. Mám takovou fotku z prvního přijímání tady u svatý Ludmily, že jo? Protože ve třetí třídě ten rozpad toho manželství, takže to bylo těch 9, byl takovej, že vlastně matka šla do práce v Praze, že jo? A jsme se stěhovali do Tibéje. Já jsem tam chodil jenom 47-8, 48-9 a 49 do Vánoc. A na Vánoce jsme přišli do Prahy. Já jsem chodil potom do školy zase tady na Vinohradech, na rohu Míráku a Koruní. A pak jeden rok, ten poslední do Moravský a pak tady do toho Gimplu londýnský. Jak to bylo dole v Jánských, to nevím, ale vím, že tam bylo v celých Jánských nejméně 5, možná 10 německých rodin zůstávalo a dost jako to místo trpělo tím, že tam přišli takový raubíři, kteří se nastěhovali do chalupy a po měsíci opustili, protože tam všechno, co bylo, tak prodali, že jo, někde. Prostě nebyl to divoký západ, nestřílelo se tam třeba, jo, nebo spíš rodiče kritizovali to zlatokopectví Čechů a nebyly tam žádný rozpory třeba etnické povahy. Ty lidé, kteří tam zůstali, samozřejmě nebyli žádní nacisti, aspoň o těch, který jsem znal já, se nic takového nevědělo nebo neříkalo. Já jsem pocházel z prostředí, kde rodiče třeba se domlouvali mezi sebou a nebylo to každý den. Německy, když nechtěli, abych já tomu rozuměl. I francouzština byla přítomna jako už v mém dětství nějakým způsobem a Praha byla až do toho roku 45-6 vlastně dost multikulturní, takže mi to nějak jako nezaráželo a byli tam taky lidi, třeba ze Slovenska, byli tam romská rodina, byla vedle, já jsem s tou holkou, která byla z vedlejšího domu vlastně, který byl jenom 100 metrů vzdálený od naší chalupy, tak jsem s ní chodil do školy, jmenovala se Olina. Jakože jsme chodili lesem, ta škola byla na kilometr, kilometr a půl vzdálená od té chalupy a denně se musel samozřejmě pěšky, jak jinak, že jo. Vzpomínám si na nějakého člověka, s kterým jsem se trošku jako stýkal jako dítě, který mě učil řezat píšťalky nebo něco takového. A on mluvil špatně česky, co si uvědomuju, a byl z podkarpatský Rusy. Že jo? Takže ta různost toho původu, mě to přišlo jako normální. Jinak ti lidé, kteří tam žili, kteří se tam přistěhovali, byli hlavně lidi z Čech. Já si myslím, že rodiče se postarali o to, abych netrpěl nějakými rozpory nebo konflikty nebo tak. Stačili ty, co byli v rodině, no. To tam byli do 49. listopadu jsem přišel z té školy v Jánských lázních, tady do školy v Korunní ulici, ale musím říct, že i někdy v první třídě, nebo v druhé, ale spíš v první, jsme asi měsíc nebo dva byli s matkou v Praze a já jsem tady chodil do školy na náměstí Míru, dokonce vím, kde byla ta učebna, protože to bylo v přízemí a rodiče se tam na mě chodili koukat, ale nezačínal jsem tam. První můj školní den byl v těch Jánských lázních. Vzpomínám se na takovou zážitost, že vlastně 68. rok únor jsem prožil tam a když teda 1. září 49 jsem tam přišel do školy, do třetí třídy, že jo, tak pan řídící Vojtěch tam měl místo Masaryka a Beneše, tam měl Stalina Gottwalda, jako na stěně, ve třídě, nechal vyvěsit, nebo vyvěsil. Já jsem s ním o tom diskutoval, proč to je, a on mě prostě vysvětlil, že teď je to takhle, se to změnilo a musíme všichni poslouchat. Mně se to nelíbilo a vedl jsem rozpravy s matkou o tom a možná o víkendu potom s otcem a těm se to také jako nelíbilo, ale tak to bylo asi tak všechno. V Cikánských lázních to bylo, já to nevím, jestli to bylo 45 nebo 6, já vám dám, že až 6 září jsme to kupovali, tu chalupu, a 49. A otec tam byl velmi často, byl tam samozřejmě všechny prázdniny, takže ten vliv jeho během těch 3 let nebyl výrazně menší než vliv matky. A jinak jeho vnímal mnohem víc otec, jinou dobu. Matka byla ze světské rodiny, to považuji za prokázáno, jenom nevím, jestli ten dědeček Václav Kohout byl, já to říkám tak, jak se to říká, gádžo Čech, nebo jestli to byl Rom, anebo napůl. Podle podobizny, kterou mám, je možný všechno. A babička Emilie Diterová byla jasně bílá, nebo Olaška by mohla být, protože Olaši jsou takový, že to není poznat někdy, ale myslím, že ne. Oni byli polokočovní, moje matka chodila, myslím, v roce 14, nebo kdy, rok do školy v Monfalcone, u Terstu, to bylo Rakousko-Uhersko. Pak, když jsem byl trochu starší, tak říkala, že jí velmi mrzí, že vlastně zapomněla italsky úplně. Ale domluvila se francouzsky, zhruba tak jako já dneska německy, nebylo to nic moc. Byla vyučená, dost jako hrdině, no spíchou mě ukazovala výuční list dámské krejčové. To bylo na tu dobu, to bylo někdy za války, první, na tu dobu a na její společenské zařazení polokočovných světských lidí, to bylo jako velký úspěch. Že? A Rodiče se seznámili tak, že já jsem se na 41. a oni se seznámili někdy v 36. nebo 37. a vlastně spolu žili už potom. Žili vlakem. Moje matka byla, se narodila v Praze u Apolináře, ale ta rodina žila v Bezhradě, kde měli jako zimní a potom možná stálý úplně byt. To je součást Hradce Králové dneska. A můj otec pocházel taky z Polabí, respektive prezident se nepočítal za Polabí už, a sice z Cerhenic, okres Kolín, čili to byli takový dva nepražáci, já to říkám, protože pak jsem si vzal Hanku Šavatou, ta taky nebyla z Prahy, a vím, jaký je to rozdíl třeba i mezi těma našima společnýma dětma, kteří jsou dospělí, 26 a 36, že mají k té Praze jiný vztah, než ona, která žila 23 prvních let v Brně. Otec měl z Rakouska-Uherska reálku za války, přešel do obchodní akademie v Kolíně, když měl 5 let reálky za sebou a zbývaly mu 2 roky do maturity, tak přešel na 5letou obchodní akademii, takže maturoval někdy ve 20. Každopádně z Cerhenic do Kolína dojížděl. Že? A dělal válečnou maturitu v tom 16. roce, rukoval a protože byl skutečně nějak nemocný se srdcem, tak měl nechadovou službu a hlídal nějaký sklady v Šoproni. A asi rok byl správcem fabriky vojenský, kde se šily mundury v Černý hoře u Boskovic. A pak dělal vysokou školu obchodní a dělal to vlastně, dalo by se jít dálkově dneska, já nevím, jak pracoval v obchodě, v bance, bankovní úředník, velkou obchodník s moukou a tak dále, jak to po té první válce, to vypadalo trošku podobně jako tady po roce 89. V té Paříži jako i bydlel, tam měsíce se vracel, neměl peníze, že jo, musel si nějak vydělat tam, on tam měl tam nádobí a dělal tam jiný jako práce. A až v roce 31 tam obhájil diplom, tomu bylo 35 let, inženýrský, a vzali ho jako, nabízeli mu, aby jel na Madagaskar, dostane francouzské občanství do francouzské státní správy, když má ten diplom, to odmít, jel sem a stal se prokuristou, potom ředitelem firmy Bukovský a Kodžák, což byla importní, spíš než exportní firma, potravinářská, já už jsem to říkal, toho ředitele asi za 3 měsíce nechal zavřít, protože tuneloval korupční aféry nějaký a sám se stal ředitelem. No a měl takovou smlouvu, že když ten roční příjem za celý rok předcházející nepoklesne pod, já nevím, nějakou částku v tisících korunách československých, tak mu on nesmí dát výpověď, a ta druhá strana mu taky nesmí dát výpověď. Tenkrát to bylo v souladu s pracovním právem. No a poslední válečný rok, to byl rok 44, se to stalo, pokleslo to, otec se osamostatnil a pak dělal vlastně to samý, ale jako za provizi, že jo. Takže já jsem k otci měl poměrně dobrý vztah, mimo jiné mě taky naučil francouzsky, francouzským díky němu a díky středoškolskému profesoru Rudolfu Soukupovi tady, který mě učil, učil mě taky psychologii, logiku a latinu. A otec strašlivě trpěl tím, a to byla jeho možná největší osobní výhrada k tomu režimu, ale on dobře věděl, že to tak v celé Evropě, že se nemohl cestovat po válce. V 56. roce, to mě bylo 15, mezi 9. a 10. třídou, jsem byl poprvé v cizině. Jet v 56. do ciziny bylo vzácný. Otec prostě podcházel do ciziny. No a naskytlo se, že on měl sestřenici v Jugoslávii, která byla bezdětná, žila s manželem, to byl Slovinec, ona byla napůl Češka, napůl Chorvatka. A oni měli nějakou kolaboraci s těmi ustašovci a zavřeli je po válce. Seděli asi 5 let. A když jsme tam přijeli my v 56., tak oni byli na Svobodě, už měli postavený dům v Samoboru, to je u slovinských hranic v Chorvatsku. My jsme tam byli 2 měsíce a otec mi říkal, no ale A ona ta Jugoslávština je na nic, no ale nechce si to trochu učit, ty seš mladej, já už tu se to učit nebudu. Já jsem si obstaral nějakou antikvariát, nějakou učebnici, asi měsíc jsem se to předtím učil. Jsem tam přijel, a za dva měsíce jsem mluvil srochovatsky, že jo. Ne sice dobře, ale mluvil. No a my jsme byli 14 dní v tom samoboru a v Záhřebu, u nějakých lidí nás ubytovali. Byli jsme 14 dní v rovině a měsíc jsme putovali až do Ulcině, že jo. A byli jsme v Bělehradu a byli jsme na Černý hoře a tak. No a otec na to dbal, když jsme neměli moc peněz, tak přece jenom měl důchod a ještě učil a tak, takže zaplatil 3 nedělní zájezdy v roce 57, 8 a 9. Bylo to postupně Rumunsko, Bulharsko, Sovětský svaz a NDR ještě další rok. Takže já jsem každý leto někde byl, těmi jazyky jsem se domlouval, když jsem přišel na techniku, tak jsem zjistil, že vlastně umím rusky úplně nejlíp z toho kroužku, tak jsem začal chodit do takové přípravky na zkoušku jazykovou státní. Udělal jsem to za jedna tu státnici a rok na to jsem šel na francouzskou státnici, dva roky. Mě to velmi bavilo a současně už, to už jsem byl na technice, jsem prováděl cizince u Čeroku, ne u ČSM, s kterým jsem naopak jezdil ven, tak jsem z nějakých důvodů jsem se šel zeptat a oni řekli, potřebujeme na francouzštinu a na ruštinu. Napřed jsem měl oba ty jazyky, tak mi dávali často Rumuny. Oba dva ty jazyky jsem s nima používal. No a měl jsem francouzský skupiny dvě po 14 dnech. Až mezi těmi Francouzi jsem se učil živý jazyk. To bylo v letech 61-2 a v roce 63 jsem promoval a v roce 64 jsem šel v únoru na vojnu a otevřeli hranice. To otevření hranici padlo tak, že vyšel předpis, že kdo přinese pozvání písemný, nemusí být od příbuznýho, nemusí být notářsky ověřený a dá to na pasovku veřejné bezpečnosti, tak vůbec za nějakou dobu tam přijde a oni mu dají jednak pas a do toho pasu mu dají berana, vězdí do ložku. Takže jsem od toho roku 64 jsem nejebel, jsem měl na rovně, ale schválně jsem si nevybral dovolenou za ten 64. rok a měl jsem nárok za půl roku, jsem pracoval v konzervárně jako konstruktér v Mochově a sloučil jsem si to s tím následujícím rokem 65, takže jsem měl 5 týdnů dovolený, protože nebyla dovolená, tak 3 neděle byla. 5 týdnů a protože jsem to spojil s Velikonocem a s 1. májem, tak to bylo 6 neděl. Já jsem v 65. roce poprvé jel do Paříže, jsem tam autostopem a se s tou znalostí francouzštiny zhruba takovou, jako mám dnes, protože jsem byl od těch turistů vycvičený, že jo? Ne od té školy, ale od těch turistů. I od té doby jsem tam jezdil každý rok, protože jsem viděl, že má málo dovolený, tak jsem na výpověď, šel jsem do školy a 2 měsíce jsem měl prázdnin a zase jsem jezdil, a ne jenom do Francie, já jsem se jezdil vlastně téměř celou Evropu nebo západní Evropu. Všem jsem stále jezdil ještě do Polska, do NDR a tak. Do Jugoslávie v 67. jsem vůbec nebyl na západě a dělali jsme se tehdejší mou přítelkyní Jugoslávie a Bulharsko, to bylo to asi 6 týdnů. No. Já jsem tý svobody pohybu, cestování na západ využíval těch 60. letech. Já si pamatuju, že jsem v Londýně, kde jsem byl svýho přítele, kde se jmenuje Carl Freeman, tak jsem tam byl na španělském konzulátu a chtěl jsem do pasu vízum. Já jsem tam francouzský, že jo, Benelux vízum. A oni mi říkali, že ne, protože jsem z komunistické země. A pán, jak pak z komunistický? Oni říkali, no tak u vás je komunismus, my to dobře víme. A do Španělska, jsem říkal, to nesmí žádný Čechoslovák do Španělska. Oni říkali, může, ale jenom sportovní zájezdy a výměny a tak dále. Vědecký a diplomati můžou, ale jako takhle ne. Takže jsem se naštval a řekl jsem si tak aspoň na kousek, to bylo v 67. tohle. Jel jsem stopem po Francii, no a zajel jsem si teda tím stopem do Andory, kde teda mě Francouzi pustili ven, s tím, že mě ubezpečili, že mě pustili dovnitř, protože Andora nehrží svoje hranice. Za ní to dělali Francouzi a najednou zase Španělé. No a když jsem právě při té cestě v 67. měl vízum a tam se mě napsáno, oni se mě ptali, Francouzi, nebo na konzulátu, jaký pohraniční přechod. No tak já si říkám, tak já nevím, tak já pojedu z Belgie a tak jsem si tam něco našel, asi tři a oni to tam napsali do toho víza. No a já jsem tam přijel z Belgie a on mě říká, myslím, že se papalábl, to není platný. Vy tady máte pohraniční přechody, které můžete užít a teď tam jmenoval ty tři, které tam byly napsané. A pak říká, ale tady není ani to, ani to, ani to, tady z sebe Valenciennes. A já jsem říkal, no ale to je daleko, kde to je ty přechody, ty nejbližší se? Říkal, to je 50 km odsaď. Se dá nic dělat, musí tam jet. Říkám, no ale já jsem autostopil, jak můžu jet? A on se pojel na hodinky a bylo půl pátý a říká, no, já vám něco prozradím. Francouzská policie má službu do 17 hodin a celníky to nezajímá. Tak já jsem šel zpátky do Belgie, koupil jsem si tam, si pamatuju do dneška, bagetu a salám, protože jsem měl hlad a na schůdkách té samky nebo toho obchodu jsem to pomalu jedl. A když jsem viděl, že ta policie zmizela, tak jsem šel, celník se na mě díval a já jsem měl baťoch malej a ani nechtěl vidět ten obsah a nechtěl vidět papíry hlavně. No a byl jsem do Paříže, že?